Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον υποψήφιο Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Μουρούτη, ο οποίος, όπως σας ενημέρωσα και πριν, έγινε γνωστός ευρύτερα από την συνεργασία του στο Μέγαρο Μαξίμου επί ημερών Πρωθυπουργίας Αντώνη Σαμαρά, και ο οποίος πρέπει να πούμε ότι στη συνέχεια, όταν βρέθηκε εκτός πολιτικής, δημιούργησε ένα πολύ πετυχημένο εκδοτικό οίκο και ένα πολύ επιτυχημένο site, ενημερωτικό site. Καλημέρα κύριε Μουρούτη.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα.
Και
σας ευχαριστώ και για τα καλά σας λόγια.
Να είστε καλά. Και να καλημερίσουμε επίσης τον γνωστό δημοσιογράφο, υπήρξε κυβερνητικός εκπρόσωπος στην περίοδο της Πρωθυπουργίας του Κώστα Καραμαλή, υποψήφιο ευρωβουλευτή με τον ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ευάγγελο Αντώναρο. Κύριε Αντώναρε, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα και σε εσάς και στον Αντώνη Δελατόλα και σε όλους και όλους που μας ακούν και φυσικά και στον κύριο Μουρούτη.
Ξεκινάς, Αντώνη.
Ναι, ξεκινάω. Είπαμε με τον Νίκο να κάνουμε ότι δεν σας ξέρουμε και να αγγίξουμε ευαίσθητες χορδές. Κύριε Μουρούτη, ένα ψηφοδέλτιο λέγαμε πριν με τον Νίκο και της Νέας Δημοκρατίας με διάφορους συμβουλισμούς προσιλωμένο σε, θα το πω, ψηφοθυρία σε σχέση με τα τι συμβαίνει στη Βόρεια Ελλάδα. Η δική σας, έτσι με λίγα λόγια, υποψηφιότητα, τι είδους συμβολισμό έχει, εκτός από αυτά που είπαμε με τον Νίκο, που πράγματι αξίζουν σε σχέση και με την παρουσία σας στα τελευταία χρόνια στο δημοσιακό κομμάτι?
Κοιτάξτε κύριε Δελατόλα, εγώ δεν θα συμφωνήσω με την τοποθέτησή σας για το ψηφοδέλτιο. Είναι ένα ψηφοδέλτιο το οποίο απευθύνεται σε ευρύτερες κοινωνικές ομάδες. Έχει ανθρώπους με πολλές δραστηριότητες, είτε δημόσιες είτε δραστηριότητες οι οποίες δεν είναι γνωστές. Ό,τι αφορά τη δικιά μου υποψηφιότητα, καταρχάς να σας πω ότι είναι πολύ τιμητικό όταν σου κάνει την πρόταση ο αρχηγός του κόμματος, το οποίο πιστεύει στην παράταξη στην οποία ανήκεις και πρωθυπουργός της χώρας, να συμμετέχει σε μια προσπάθεια. Δεν έχεις το περιθώριο να πεις όχι. Οπότε θέλω να σας πω ότι για μένα είναι τιμή ούτως ή άλλως η συμμετοχή μου σε αυτό το ψηφοδέλτιο. Τι σηματοδοτεί η δική μου υποψηφιότητα? Εγώ σε όλη μου τη ζωή είχα συγκεκριμένες αρχές, αξίες και συγκεκριμένη πορεία. Είτε ενώ ήμουν στέλεχος του ιδιωτικού τομέα στον τομέα της επικοινωνίας, είτε ως στέλεχος κυβερνητικός στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου Κουβέλη και στη συνέχεια Σαμαρά Βενιζέλου το 2012-2015, είτε στη συνέχεια ως επιχειρηματίας, ως άνθρωπος που ασχολήθηκε με τον πολιτισμό και το βιβλίο, το οποίο τελικά έγινε και η μεγάλη μου αγάπη. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι προσωπικά θέλω, αν με τιμήσει ο κόσμος, να εκφράσω ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση στα κέντρα εξουσίας και ειδικά στην Ευρώπη, και να αγωνιστώ για τρία πράγματα, αν έχω το χρόνο να σας τα πω με μεγάλη χαρά. Το πρώτο είναι η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογικών εξελίξεων στην ζωή μας και ειδικά στην εκπαίδευση και ειδικά της τεχνητής νοημοσύνης και των δυσκολιών που υπάρχουν από αυτή, αλλά και των προκλήσεών της. Η δεύτερη είναι η κλιματική αλλαγή, που μπορεί να φαίνεται ως ένα επικοινωνιακό εργαλείο που μπορούμε να συζητάμε μια χαρά, αλλά είναι κάτι το οποίο μας αφορά άμεσα. Αφορά και τον αγροτικό τομέα και την καθημερινότητά μας και την οικονομία ακόμα και την αναπτυξιακή στρατηγική και της Ευρώπης και της χώρας. Το τρίτο είναι ασφαλώς ο πολιτισμός, όπου θεωρώ ότι είναι η μήτρα και το μέλλον της Ευρώπης. Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε και από πού ερχόμαστε και πού θέλουμε να πάμε ως Ευρώπη. Αυτό είναι κατά την άποψή μου κάτι το οποίο έχει αφήσει λίγο πίσω της Ευρώπη. Και το τελευταίο που θα ήταν τιμή και χαρά μου να ασχοληθώ είναι το δημογραφικό, το οποίο θα ήθελα να συμμετέχω σε πολιτικές για τους νέους ανθρώπους προκειμένου να μπορούν να δημιουργήσουν οικογένεια.
Κύριε Αντώναρε, έρχομαι και σε εσάς για να κάνετε μια σύντομη παρουσίαση της υποψηφιότητάς σας και κυρίως να σας ρωτήσω αν τώρα με κασελάκι επικεφαλής και τις νέες τοποθετήσεις αισθάνεστε καλύτερα στον πολιτικό χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, με την έννοια ότι είναι φανερό ότι επιχειρείται μια στροφή προς τον κεντρώο χώρο.
Σωστά το θέτετε, με την εξής έννοια κύριε Χατζηνικολάου. Όπως ξέρετε, εγώ ήμουνα και πιθανόν να μην το ξέρουν οι ακροατές, γιατί δεν ξέρουν όλες τις λεπτομέρειες. Εγώ ήμουνα στις δύο τελευταίες εκλογές τις περσινές, υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ, κάτω μετά από συνεννόηση που έκανα με τον τότε πρόεδρο, τον Αλέξη Τσίπρα, στην Ανατολική Αττική. Ποιος ήταν ο λόγος που ήμουν υποψήφιος? Διότι ο Αλέξης Τσίπρας έκανε την προσπάθεια να ανοίξει αυτό τον χώρο προς το κέντρο, αυτό που εγώ, εκεί που εγώ ανήκω, τον μεσαίο χώρο όπως τον αποκαλώ, όπου καταλάντευτα παραμένω και εκφράζω μέσα σε αυτά τα πλαίσια και τις απόψεις μου. Ο Στέφανος Κασελάκης, τον οποίον ψήφισα για την εκλογή του στην Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, Προεδρευτική Συμμαχία, αυτό το κάνει ακόμη, αν θέλετε, πιο έντονα, πιο αποφασιστικά, με νέους τρόπους προσέγγισης, που πολλές φορές, όπως λέει και ο ίδιος, μπορεί να ξενίζουν. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά, το λέω και για τον εαυτό μου, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, οι πολιτικοί έχουμε συνηθίσει και φοράμε σκούρα κουστούμια και περιμένουμε ότι οι άνθρωποι πρέπει να προσαρμόζονται σε αυτό. Εμείς πρέπει να προσαρμοζόμαστε στις καινούργιες αντιλήψεις των ανθρώπων. Γι' αυτό λοιπόν και έκρινα ότι ήθελα να συμμετάσχω σε αυτή την προκριματική διαδικασία, η οποία ολοκληρώθηκε την περασμένη Παρασκευή, την περασμένη Κυριακή με συγχωρείτε. Υπέβαλα λοιπόν το αίτημα, όπως έκαναν και τέσσερις εκατοντάδες άλλοι, και είχα τη μεγάλη τύχη αλλά και την τιμή από συμπολίτες μου εδώ στην Αθήνα.
Καλά, είδαμε από ό,τι γνωρίζουμε δηλαδή, τα αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά για σας. Πολύ,
πολύ καλά. Ήμουνα μέσα στους 5 πρώτους στην Αθήνα, στη ολόκληρη την Αττική. Έτσι, αυτό είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο μου δίνει μια ικανοποίηση, διότι όπως σας είπα, είχα επικεντρωθεί κυρίως στην Ανατολική Αττική. Τώρα είναι όλη η Αττική, 4 εκατομμύρια άνθρωποι, δεν ψήφισαν βέβαια 4 εκατομμύρια, αλλά είναι το 40% της Ελλάδας. Πιστεύω λοιπόν ότι σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε, 35 από τους 42 υποψηφίους εκλέχτηκαν από τον κόσμο αυτή τη διαδικασία. Δύο είναι οι ευρωβουλευτές τους οποίους έχουμε ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμη, η Έλενα Κουντουρά και ο Κώστας Αρβανίτης, και τους άλλους 5 θα τους ορίσει ο Στέφανος Κασελάκης. Πιστεύω και ελπίζω αυτή η διαδικασία να βρει μιμητές και στα άλλα κόμματα. Είναι μια δημοκρατική διαδικασία της βάσης, και θα σας θυμίσω ότι σε ένα κόμμα στο οποίο εγώ δεν ανήκα στο παρελθόν, το ΠΑΣΟΚ, επέλεξε, νομίζω, στις αρχές της περασμένης δεκαετίας να πάει στη βάση για να εκλέξει τον αρχηγό του. Και μετά όλα τα
τώρα, για να πάμε στο debate τώρα. Ναι. Γιατί μέχρι τώρα είμαστε στην παρουσίαση των δύο υποψηφιότητων.
Θα σας πω το εξής για να τελειώσω σε αυτό, με αυτό. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι και με την διαδρομή που εσείς ενδεχομένως ξέρετε στο εξωτερικό ως δημοσιογράφος, εγώ είμαι ανταποκριτής του μεγαλύτερου γερμανικού ομίλου εφημερίδων, αργότερα όμως και μετά την έξοδό μου από την πολιτική, ήμουν και για 4-5 χρόνια κορυφαίο senior advisor, δηλαδή ανώτατο σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η Ελλάδα έχει πολλά να κερδίσει από την Ευρωπαϊκή από το Ευρωκοινοβούλιο. Ένα Ευρωκοινοβούλιο του οποίου η σύνθεση θα είναι αποφασιστική και για το μέλλον της Ευρώπης. Προσπάθεια όλων μας πρέπει να είναι να αποτρέψουμε την ενδυνάμωση των ακραίων αντιευρωπαϊκών ξενοφοβικών δυνάμεων στο προσεχές Ευρωκοινοβούλιο. Όλα τα άλλα μπορούμε να τα συζητήσουμε στη συνέχεια.
Νίκο.
Λοιπόν, υποψηφιότητα Μπελέρη. Θέλω τη γνώμη σας, κύριε Αντώναρε, και μετά την γνώμη του κυρίου Μουρούτη.
Ο κύριος Μπελέρης, ο Φρέντι Μπελέρης, Έλληνας ομογενής της Αλβανίας, κατά τη δική μου αντίληψη, είναι νόμιμα εκλεγμένος δήμαρχος της Χιμάρας και πρέπει αυτή τη θέση να καταλάβει. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί με μεθοδεύσεις οι οποίες είναι πολύ σκοτεινές, το καθεστώς της Αλβανίας, ο σημερινός πρωθυπουργός τον έκλεισε σε φυλακή για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχω την πεποίθηση ότι με αυτή, εγώ την βλέπω, μικροκομματική προσέγγιση την οποία κάνει η Νέα Δημοκρατία και προσωπικά ο κύριος Μητσοτάκης, δεν εξυπηρετείται ούτε το μέλλον των Ελλήνων της Αλβανίας, είτε ζουν εκεί είτε ζουν εδώ, γιατί πάρα πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ζουν στο μεταξύ στη χώρα μας.
Σου λέει όμως, αν εκλεγεί θα είναι μια φωνή στο Ευρωκοινοβούλιο πέρα από
μάλιστα
το μπλοκάρισμα του θέματος
το και θα βοηθάει την Ελλάδα. Χαίρομαι που κάνετε αυτή την παρέμβαση.
Έτσι λένε.
Θα θα δούμε κάτι, θα πούμε όπως το εξής. Μήπως απελευθερώνεται ο κύριος Ράμα με αυτόν τον τρόπο? Όχι γιατί το κάνει με πρόθεση ο κύριος Μητσοτάκης, προς Θεού δεν θέλω να υποθέσω ή να κάνω κανένα τέτοιο υπαινιγμό. Αλλά όταν φύγει ο κύριος Μπελέρης από τη μέση και γίνει ευρωβουλευτής, έτσι, την υπόθεση εργασίας κάνουμε, ποιος θα γίνει δήμαρχος στη Χιμάρα? Είναι γνωστό ότι ο κύριος Δράμα θέλει να κάνει κάποιον δικό του έμπιστο. Γιατί θέλει να κάνει δικό του έμπιστο? Γιατί εκεί παίζεται η περιουσία, η ακίνητη κυρίως περιουσία των Ελλήνων της Αλβανίας, την οποία ο Ράμα και η Σύναυτο θέλουν να παλωτριώσουν, να εκμεταλλευτούν και όλα αυτά. Είναι λοιπόν δύσκολα τα πράγματα αυτά και εγώ θα ήθελα να μην παίζουμε τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής κατά τη σύνθεση του Ευρωψηφοδελτίου.
Κύριε Μουρούτη, αναρωτιέται λοιπόν κανείς αν η υποψηφιότητα αυτή, τώρα είναι συνυποψηφιός σας κιόλας, αλλά έχει πάρει μια διάσταση και πολιτική σας.
Θα μας απαντήσει. Αντώνη μου, συγγνώμη, πρέπει να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Ο Αντώνης θα κάνει το ερώτημα αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων. Σας τηλεφωνούμε και πάλι σε 4-5 λεπτά.
Σας ευχαριστώ.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στη συζήτησή μας με τον υποψήφιο ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Μουρούτη, και τον υποψήφιο ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ευάγγελο Αντώναρο, και ο Αντώνης Δελατόλας έχει το λόγο.
Ναι. Να κόψω δρόμο και να πω κατευθείαν, κύριε Μουρούτη, το εξής. Τα προβλήματα που έχει ο κόσμος και στρέφεται σε έναν βαθμό προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, να το κάνω έτσι και λίγο πιο το σχηματοποιήσω. Και είναι και στη Βόρεια Ελλάδα, να το βάλω και αυτό. Θεωρείτε ότι, ας πούμε, η υποψηφιότητα Μπελέρη είναι εκείνη που απαντά ή τέτοιες υποψηφιότητες, να πω αν υπάρχουν κι άλλες, σε αυτό που θέλει ο πολίτης, και ή υπάρχει πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία και θα το βρει σε μια τέτοια επιλογή?
Καταρχάς το βάζετε μονοδιάστατα και νομίζω δεν θα έπρεπε ένα τέτοιο ζήτημα, το οποίο υπερβαίνει τα κόμματα και τους υπολογισμούς, να το βλέπουμε μόνο σε τέτοιο επίπεδο. Ο Φρέντι Μπελέρη είναι ένα πρόσωπο το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη φυλακή γιατί τόλμησε να είναι Έλληνας. Το ζήτημα της Χιμάρας είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν αφορά μόνο τις περιουσίες, όπως πολύ σωστά είπε πριν ο κύριος Αντώναρος. Είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά συνολικά την υπόσταση, την ύπαρξη του ελληνισμού της Βορείου Ηπείρου. Θυμάμαι από την δεκαετία του 90, όταν οι σύντροφοι τότε του κυρίου Αντώναρου προσπαθούσαν να ακυρώσουν εκδηλώσεις. Θυμάμαι τότε τον κύριο Πολάκη στην ιατρική σχολή που προσπαθούσε με λωστάρια και με ξύλα να ακυρώσει εκδηλώσεις που ήταν κατά του καθεστώτος του Χότζα, που ουσιαστικά απέρριπτε το δικαίωμα των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου στον αυτοπροσδιορισμό τους.
Έτσι, λοιπόν, έγιναν τέτοια πράγματα τότε.
Βεβαίως.
Ο Χότζα έπεσε το 90. Έχω πάει με πρωθυπουργό τον Κυριάκο, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
Βεβαίως.
Το 90-91 είχε πέσει ο Χότζα. Δεν έγινε αυτά το 90 που λέτε. Δεν έχει καμία σχέση. Και ο Χότζα το 90. Ο Χότζα έφυγε το 89-90. Ήταν ο Αντζέλ Τζαρτζάνι τότε πρωθυπουργός της Αλβανίας. Κάπου μπερδεύετε τις ημερομηνίες.
Επιτρέψτε μου, κύριε Αντώναρ, τον Απρίλιο του 89, ο τότε Μητροπολίτης Κονίτσης, ο Σεβαστιανός, είχε κάνει μια εκδήλωση για τη Βόρεια Ήπειρο στην ιατρική σχολή στο Βουδί. Το θέμα της Βορείου Ήπειρου το ξέρω καλά. Ακούστε, κύριε Αντώναρ. Τότε μια ομάδα φανατικών εκπροσώπων που υποστήριζαν τον καθεστώς Χότζα προσπάθησε να ακυρώσει αυτή την εκδήλωση με πρώτο τον Παύλο Πολάκη. Και μάλιστα είχαν στείλει στο νοσοκομείο αρκετούς φοιτητές που μετήχαν στις εκδηλώσεις. Αυτό είναι το ένα σκέλος και νομίζω ότι πρέπει να τα αφήσουμε στο παρελθόν γιατί αφορά τις εντάσεις και τα μίση και καλό να κοιτούμε το μέλλον. Σε ό,τι αφορά το θέμα της Χιμάρας, ουδέποτε ούτε ο Χότζα, ούτε ο Αλία, ούτε ο Μπερίσα, ούτε και ο Ράμα αναγνώρισαν τη Χιμάρα ως μειονοτική περιοχή. Δηλαδή δεν θεώρησαν ποτέ ότι αυτή η περιοχή κατοικείται από Έλληνες, ανθρώπους που είχαν και έχουν ελληνική συνείδηση, μιλούν την ελληνική και αισθάνονται Έλληνες. Αυτός είναι ο αγώνας του Φρέντι Μπελέρη και αυτόν τον αγώνα προσπάθησε με την υποψηφιότητα του ως δημάρχου και τελικά τη νίκη του ως δημάρχου της Χιμάρας να σηματοδοτήσει και στο εσωτερικό και κυρίως να διεθνοποιήσει στον κόσμο. Και γι' αυτό βρίσκεται και στη φυλακή. ο Φρέντι Μπελέρη. Γι' αυτό νομίζω λοιπόν ότι η υποψηφιότητα του Μπελέρη διεθνοποιεί το ζήτημα. Η υποψηφιότητα του Μπελέρη είναι ένας αγώνας για την διασφάλιση των δικαιωμάτων των ανθρώπων, των συμπολιτών μας, των συμπατριωτών μας της Βορείου Ηπείρου, της μειονότητας. Μία μάχη, ένα δικαίωμά τους να αυτοπροσδιορίζονται Έλληνες. Αυτό το δικαίωμα μπορεί η αριστερά να το αναγνωρίζει σε πολλούς ανθρώπους ανά τον κόσμο, σε πολλές μειονότητες, σε πολλούς ανθρώπους, όμως δεν έχω ακούσει να το λέει με εμφατικό τρόπο και πολλές φορές το απορρίπτει αυτό το δικαίωμα στους ομογενείς μας, στους βορειοπειρώτες.
Γιατί το είχε
η κυρία Παπαδοπούλου ήταν κατά υπουργός. Έκανε εισήγηση στον πρωθυπουργό να μην περιληφθεί ο κύριος Μπελέρη.
Πιθανότατα ο κύριος Αντώνιος ξέρει καλύτερα από εμάς. Εγώ δεν
το λέω μόνο εγώ. Το ξέρει. Σας το είπε μόλις ο κύριος
Αντώνιος.
Δεν έχω δει κάποια δημοσία δήλωση.
Πώς θα ήταν επίσημη δηλαδή τώρα.
Πάντως να σας πω κάτι για λόγους συμβολικούς.
Όχι, ξέρετε, μισό λεπτό. Δεν το λέμε με την άποψη ότι ένα κουτσομπολιό πολιτικό είναι για να έχουν κάποιες αντιρρήσεις ή το Υπουργείο Εξωτερικών. Έχουν και μια, και όχι μόνο, και στο Μαξίμου είχαν κάποιες αντιρρήσεις κάποιοι. Έχουν και μια.
Πάντως αυτό σκοπό. Είναι στο επίπεδο της φήμης, δεν έχει επιβεβαιωθεί.
Ακριβώς. Αλλά υπάρχει στο ρεπορτάζ.
Η επίσημη πάντως τοποθέτηση του Υπουργείου Εξωτερικών, πάντα σε όλα τα φόρα στο εξωτερικό και στην ενταξιακή προοπτική της Αλβανίας, πάντα ετίθεται και ετίθεται το ζήτημα του Φρέντι Μπελέρη και του σεβασμού των δικαιωμάτων του ως προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας. Άρα αυτό που ως θεσμικά πρέσβευε το Υπουργείο Εξωτερικών χθες, πρέσβευε και σήμερα.
Τώρα, για να φύγουμε από το θέμα, κύριε Αντώναρη, ποια είναι η ατζέντα η δική σας στην πορεία προς τις ευρωεκλογές, με την έννοια, Νίκο, λέω, αν είναι τα θέματα καθημερινότητας και για το ΣΥΡΙΖΑ όσα.
Ναι, αλλά θέλω επίσης να μας πει ο κύριος Αντώναρος μαζί με την ατζέντα, που είναι εύκολη ερώτηση αυτή. Τώρα η ατζέντα είναι, του δίνεις πάσα για να βάλει 3 γκολ. Λοιπόν, να μας πει τι λέει για το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, που το διεκδικεί πλέον και ο κύριος Στέφανος Κασελάκης, και πώς άκουσε το θαύμα με το Σταυρό στην Κολυμβήθρα. Διότι άκουσα τον Γιώργο, να τελειώσω την ερώτηση, κύριε Αντώναρη. Άκουσα τον κύριο Γιώργο Τσίπρα σήμερα να λέει ότι τα δημοκρατικά πολιτικά κόμματα δεν μιλούν περί θαυμάτων. Αυτό είναι ίδιον άλλων πολιτικών χώρων, είπε ο κύριος Γιώργος
Τσίπρας.
Ναι, βεβαίως. Αλλά θέλω και τη δική σας προσωπική άποψη.
Η ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έκανα μια ανάρτηση προλίγου, λίγο πριν με καλέσετε, και γι' αυτό και χαίρομαι που κάνετε την ερώτηση αυτή. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πρέπει να πάει με κοινή γραμμή και ενιαίο λόγο στις σπουδαίες αυτές ευρωεκλογές, που θα κρίνουν όχι μόνο, όπως σας είπα προηγουμένως, το μέλλον τη σύνθεση του Ευρωκοινοβουλίου και συνεπώς και το μέλλον της Ευρώπης, με αυξημένες αρμοδιότητες θα είναι το καινούργιο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά και τις σχέσεις της χώρας μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα το πω δέκα από σωμά και μπορεί να ενοχληθούν κάποιοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χρειάζεται καινούργιους κατρούγκαλους. Λοιπόν, για να τα πω.
Ο Γιώργος Τσίπρας είναι αυτός, ο νέος κατρούγκαλος.
Εγώ λέω ότι δεν χρειάζονται άνθρωποι οι οποίοι χτυπάνε το δικό τους ταμπούρα. Έτσι, τα λέω ξεκάθαρα. Από εκεί και πέρα, επειδή με ρωτήθηκα και σήμερα το πρωί σε μια συνέντευξη από τον αγαπητό συνάδελφο Ιορδάνη Χασαπόπουλο στο Μέγκα για το ίδιο ακριβώς θέμα. Ξέρετε, 96-97% των Ελλήνων, αν δεν κάνω λάθος, είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, μεταξύ των οποίων και εγώ και εσείς και προφανώς όλοι αυτοί οι
συνομιλητές. Ναι, αλλά δεν είχαμε όλη την τύχη ενός θαύματος κατά τη βάφτισή μας.
Κοιτάξτε, το θαύμα είναι μια προσωπική εμπειρία. Και εγώ ως χριστιανός ορθόδοξος πιστεύω ότι μέσα στη χριστιανική πίστη υπάρχουν και θαύματα. Συνεπώς να διεκδικεί.
Και εγώ το πιστεύω, αλλά καλό είναι αυτά να μην αξιοποιούνται προς άγραν ψήφων.
Ναι, αλλά καλό είναι επίσης, κύριε Χατζηνικολάου.
Και ιδίως όταν εδώ φίλοι ιερείς μου λένε ότι ο σταυρός από λάδι είναι σύνηθες, διότι συνήθως έτσι ρίχνουν το λάδι στην Κολυμβήθρα σε σχήμα
είναι,
σταυρού.
Λοιπόν, να το καταγράψει κανείς. Δείχνει ότι.
Ναι, όχι ως θαύμα όμως, διότι έχει συμβεί σε εκατομμύρια παιδιά από ό,τι φαίνεται.
Εν πάση περιπτώσει, η αγάπη προς τη χριστιανική θρησκεία, στην ελληνοορθόδοξο δόγμα, στην οικογένεια και στην πατρίδα δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο της ελληνικής δεξιάς, η οποία προσπαθεί να το καπηλευθεί.
Μάλιστα. Τι λέτε, κύριε Μουρούτη?
Εντάξει, δεν είναι σοβαρή. Δεν θα ήθελα να κάνω σοβαρή κριτική.
Όχι, όχι, με συγχωρείτε. Ένα λεπτό. Υπάρχει και για σας θέμα. Το σύνθημα πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια το επανέφερε με ένταση η Νέα Δημοκρατία. Ας πούμε, υπάρχει υποψήφιός σας, ο συνάδελφος ο κύριος Γιώργος Αυτιάς, που το έχει κεντρικό σύνθημα της προεκλογικής του εκστρατείας. Σημαίνει αυτό επιστροφή στις ρίζες της παραδοσιακής δεξιάς μετά από μία περίοδο που και λόγω του νομοσχεδίου, λόγω του νόμου πλέον για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών είχατε απώλειες προς τα δεξιά και προσπαθείτε λίγο με τον Μπελέρη, λίγο με το πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια να τις μαζέψετε?
Ακούω το ερώτημά σας, απλώς θέλω να σας πω καταρχάς σχολιάζοντας τον κύριο Κασελάκη ότι είχαμε συνηθίσει να λέμε ότι η αριστερά είχε κυριαρχήσει ιδεολογικά στην Ελλάδα κατά τη μεταπολίτευση. Είτε κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία είτε όχι, οι ιδέες της αριστεράς ήταν κυρίαρχες και οι ιδεολειψίες της σε ορισμένα ζητήματα όπως τα πανεπιστήμια, στην εξωτερική πολιτική κλπ. Και τώρα βλέπουμε μια προσπάθεια της αριστεράς να ενσωματώσει ή να δικαιώσει, αν θέλετε, τις κεντροδεξιές αντιλήψεις. Και δεν αναφέρω μόνο το ζήτημα το οποίο λέτε. Επίσης, εγώ βλέπω μια αντίφαση στον κύριο Κασελάκη, πολιτική. Ενώ χρησιμοποιεί αυτό το σύνθημα πατρίδες και οικογένεια, την ίδια στιγμή στο ίδιο TikTok βίντεο μιλάει για το διαχωρισμό κράτους εκκλησίας. Δηλαδή, θέλει να τους έχει όλους ικανοποιημένους στο μικρό.
Δεν μπορεί να συνεπάρξει αυτό. Άλλο διαχωρισμό. Προφανώς, και άλλο
αλλά θέλει. Προφανώς, αλλά θέλει.
Στη Γαλλία υπάρχει πλήρης διαχωρισμός του κράτους εκκλησίας από τη Γαλλική Επανάσταση και 95% των Γάλλων είναι καθολικοί. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Δεν αντιλαμβάνομαι, επιτρέψτε μου. Η Ορθοδοξία στην Ελλάδα έχει ένα ιστορικό ρόλο. Συνέβαλε αποφασιστικά στη δημιουργία του ελληνικού κράτους, γιατί ακριβώς εξέφραζε το έθνος. Προφανώς κάποιοι δεν ξέρουν ποιος είναι ο ρόλος της Ορθοδοξίας και προσπαθούν να οικειοποιηθούν μόνοι τους για τον εαυτό τους τον ρόλο της Εκκλησίας, τον ρόλο
χαίρομαι πολύ
που τα ακούω. Λοιπόν, ας ολοκληρώσει ο κύριος Μουρούτης και θα μιλήσετε, κύριε Αντώνα Ρεπάν.
Χαίρομαι πολύ που τα ακούω αυτό από τον κύριο Αντώναρο με την ιδιότητα του στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ της αριστεράς και όχι με την ιδιότητα, την προσωπικότητα του κύριου Αντώναρου που παρακολουθώ χρόνια και ξέρω ότι είναι συνεπείς τις ίδιες απόψεις. Πάντως, κύριε Αντώνερ, δεν λέτε όμως το ίδιο ούτε με τον κύριο Τσίπρα ούτε με τον κύριο Πολάκη. Ένα να το σημειώσω. Εγώ αυτό που θέλω να
λέτε
πω...
Λέτε εσείς τα ίδια με τον κύριο Βορύδη?
Κοιτάξτε, έχουμε ένα κοινό πλαίσιο αξιών.
Λέτε τα ίδια δεν με τον κύριο Σκέρτσο? Με συγχωρείτε.
Έχουμε ένα κοινό πλαίσιο
αξιών. Λέτε τα ίδια με τον κύριο Σκέρτσο, κύριε Μουρούτη?
Έχουμε ένα κοινό πλαίσιο αξιών. Από εκεί και πέρα, αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι.
Εγώ δεν αμφισβητώ το πολιτικό σας. Προφανώς όμως.
Επιτρέψτε μου, κύριε Αντώνα, να πω αυτό που. Τη σκέψη μου. Αν θέλετε, διακόψτε με μετά. Να πω τη σκέψη μου και τοποθετηθείτε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή του κυρίου Κασελάκη μου θυμίζει ένα πολιτικό σούπερ μάρκετ. Όπου μπορεί να βρει στα ράφια ό,τι ακριβώς αναζητά. Και χρηστό και λάδι στη βάφτιση και διαχωρισμό κράτους εκκλησίας και λίγο αριστερά. Και λίγο αντιαμερικανισμό και πολύ πύλο αμερικανισμό, μπορείς να βρεις τα πάντα. Νομίζω και βεβαίως βγαίνοντας από το σούπερ μάρκετ μπορείς να βρεις την πόρτα τον κύριο Πολάκη, ο οποίος επιτρέπει ή απαγορεύει την είσοδο στο χώρο αυτό. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία ξεκάθαρη στρατηγική. Έχει απευθύνεται σε όλα τα κοινά προκειμένου να αντλήσει ψήφους με ψηφοθετικό τρόπο. Και νομίζω ότι αυτό μόνο κακό κάνει στην φυσιογνωμία και γενικότερα στην πολιτική του παρουσία και ταυτότητα.
Μία σύντομη απάντηση, κύριε Αντώναρε, για να αλλάξουμε θέμα.
Να πω το εξής. Επειδή η Νέα Δημοκρατία, λόγω της παρουσίας, είναι η προσωπική μου άποψη, του Κυριάκου Μητσοτάκη ως επικεφαλής του κόμματος και της κυβέρνησης, χάνει κατά την εκτίμησή μου, το δείχνουν και οι μετρήσεις, σε ορισμένο βαθμό από όλες τις μπάντες, προσπαθούν να κάνουν ανοίγματα. Αν δει κανείς το ψηφοδέλτιο, το ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, θα διαπιστώσει ότι οι μισοί προέρχονται είτε από το ποτάμι είτε από το Πασόκ. Είναι λοιπόν μια προσπάθεια σύνθεσης και υπάρχουν και στοιχεία τα οποία είναι ακραία. Αντίθετα, εμείς απευθυνόμαστε, γιατί κάποιοι προσπαθούν να βάλουν όρια στη συμπεριφορά των πολιτών σε όλους τους Έλληνες πολίτες, με εξαίρεση αυτούς οι οποίοι ανοιχτά λένε ότι θέλουν να ψηφίσουν ακραία υπερδεξιά φασιστικά κόμματα. Οι Έλληνες πολίτες, ξέρετε, η ψήφη των Ελλήνων πολιτών δεν είναι ιδιοκτησία κανενός κόμματος. Και γι' αυτό μόνο 500.000 από όλους τους Έλληνες πολίτες έχουν αποφασίσει να είναι μέλη ενός ή άλλου ή τρίτου πολιτικού κόμματος. Όλοι οι άλλοι έχουν αποφασίσει να διατηρήσουν για τον εαυτό τους την αυτονομία και το δικαίωμα να αποφασίζουν κάθε φορά λίγο πριν από την κάλπη, ακόμη και πάνω από την κάλπη, τι θα ψηφίσουν. Και αυτό θα γίνει και αυτή τη φορά. Θα δούμε ότι θα υπάρχουν εκπλήξεις από την κάλπη και εμείς θα είμαστε από τους κερδισμένους αυτών των εκπλήξεων.
Αντώνη, θα βάλεις το επόμενο θέμα.
Ναι, περίπου στο ίδιο πλαίσιο να ρωτήσω αν κύριε Μουρούτη είναι σημαντικό για τη Νέα Δημοκρατία και για τη σταθερότητα όπως την έχει αντιληφθεί και την διακηρύττει ο Πρωθυπουργός τις τελευταίες μέρες ή ένα ποσοστό που θα γράψει 3 μπροστά, δηλαδή 30% για να μπορεί όπως λένε να συνεχιστεί το μεταρρυθμιστικό έργο ή αν αυτό δεν αξιολογηθεί από τους πολίτες και είναι κάτω από 30%. Μπορεί να μην έχουμε πτώση της κυβέρνησης, αλλά θα έχουμε τι, αμφισβήτηση της πορείας της μέχρι τις εθνικές εκλογές.
Κοιτάξτε, για να είμαστε δίκαιοι, το πολιτικό διακύβευμα δεν το έβαλε πρώτα η κυβέρνηση, το έβαλε η αντιπολίτευση για του κ. Κασελάκη. Ο κ. Κασελάκης, ενώ είχε βάλει ένα πολιτικό πήχη για τον εαυτό του στην αρχή να κερδίσει τον κ. Μητσοτάκη, στη συνέχεια να είναι δεύτερο κόμμα, στη συνέχεια να προσπαθήσει να πιάσει το 17%, σε κάθε περίπτωση και με τον μικρότερο πήχη που είχε βάλει για τον εαυτό του, δηλαδή αυτό που να είναι δεύτερο ή τρίτο κόμμα, που θα χάσει με 10 μονάδες, αυτά έλεγε στην εντεύξη του, με τον μικρότερο πήχη αμφισβητούσε την δυνατότητα του Πρωθυπουργού να κυβερνήσει σε περίπτωση που το ποσοστό του ήταν κάτι διαφορετικό σε σχέση με αυτό που ο ίδιος ο κ. Κασελάκης θα ήθελε. Ο ίδιος ο κ. Κασελάκης έβαζε θέμα διπλών εκλογών, σας θυμίζω, και μάλιστα με διεθνείς παρατηρητές. Άρα ο κ. Κασελάκης έθετε με οποιοδήποτε αποτέλεσμα και με οποιοδήποτε δικό του αποτέλεσμα και οποιαδήποτε δικιά του διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία θέμα σταθερότητας της κυβέρνησης και θέμα σταθερότητας τη δυνατότητα της κυβέρνησης να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις και το έργο της. Άρα λοιπόν το ζήτημα που τίθεται πράγματι είναι κατά πόσο η κυβέρνηση θα βγει ισχυρή από αυτή την εκλογική διαδικασία προκειμένου να συνεχίσει τα υπόλοιπα 3 χρόνια αδιατάραχτα στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος. Κύριε Δελατόλα, βάλατε έναν πήχη εσείς. Δεν νομίζω ότι τίθεται σε αυτή τη βάση ο πήχης και δεν νομίζω ότι είναι το 3 ή το 2. Κατά την άποψή μου, είμαι σίγουρος ότι θα περάσει το 30% η Νέα Δημοκρατία. Και μάλιστα το συγκρίνουμε με ένα ποσοστό των προηγούμενων ευρωεκλογών που ήταν εκλογές υψηλής πόλωσης. Την ώρα που, για παράδειγμα, δεν μπαίνει ο ίδιος πήχης στην αριστερά με το ποσοστό των προηγούμενων ευρωεκλογών που ήταν στο 24%. Σε κάθε περίπτωση η δικιά μας ευθύνη ως υποψηφίων και νομίζω και του κόμματός μας είναι να προσδώσουμε στις ευρωεκλογές, γιατί έχουν πολύ σημαντικό χαρακτήρα, σημασία θετικής ψήφου. Δηλαδή να κριθούμε για τις απόψεις, τις ιδέες και για το θέλουμε να κάνουμε στην Ευρώπη και όχι χαρακτήρα και να αντικρούσουμε το χαρακτήρα της χαλαρής ψήφου που συνήθως έχουν αυτές οι εκλογές. Γιατί για τον κόσμο θα πρέπει να γνωρίζει ότι το 70% των νόμων που αφορούν την δικιά του ζωή, αποφασίζονται και ψηφίζονται στην Ευρώπη. Άλιστα. Άρα αφορούν τους ίδιους τους πολίτες και δεν είναι κάτι απρόσωπο και δεν είναι μια θεσμοθετημένη δημοσκόπηση και μόνο.
Κύριε Αντώναρε, πού είναι ο πήχης για τον ΣΥΡΙΖΑ? Είναι στο αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών ή στην πρώτη θέση, όπως σωστά υπενθύμησε ο Αντώνης Δελατόλας ότι έλεγε ο αρχηγός σας?
Στην περασμένη Παρασκευή στη Νέα Σμύρνη, όπου παρουσίασε τις τελευταίες υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων και τη δική μου, είπε ότι με περιμένουν στη γωνία και τους εκπλήσω διότι εγώ βγαίνω από άλλο δρόμο, από άλλη πόρτα. Λοιπόν, θα περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα των εκλογών. Το αποτέλεσμα των εκλογών θα είναι μεγάλη έκπληξη όσον αφορά εμάς. Χαίρομαι δε που ο κύριος Μουρούτης, σύμβουλος τότε του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, του Αντώνη Σαμαρά, επειδή θυμάται ότι στις πρώτες εκλογές του 12, του 2012 η Νέα Δημοκρατία έφτασε στον απόλυτο πάτο της με 18,85%, δεν θέλει να αναφερθεί σε ποσοστά. Εγώ δεν λέω, δεν θέλω να κάνω προβλέψεις, αλλά θα δούμε ανακατατάξεις στο πολιτικό σύστημα σε αυτές τις εκλογές και μετά από αυτές τις εκλογές, τις οποίες αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Πάντως ας είμαστε έτοιμοι για εκπλήξεις από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Στέφανος Κασελάκης αύριο το βράδυ θα ανακοινώσει και τους τελευταίους υποψηφίους του Ευρωψηφοδελτίου και μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τη μεγάλη μάχη που είναι να κρατήσουμε την Ελλάδα όρθια πέρα από τα βαριά σημάδια και τις σκιές που έχουν προκαλέσει πολλές συμπεριφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη προσωπικά.
Αφήστε κύριε Αντώνη, που μπορεί να γίνει και κανένα θαύμα και να βγει και πρώτη, όπως είχε πει ο Πρόεδρος. Πού τα
ξέρεις? Οι εκλογές, ποιος το έλεγε? Κάποιος πολιτικός αρχηγός παλιός έλεγε, έτσι? Δεν έλεγε κάτι για την κάλπη, αν δεν κάνω λάθος.
Μία φράση ο κύριος Μωρούτης για να κλείσουμε.
Εγώ πάντως θέλω αστευόμενος να συγχαρώ τον κύριο Αντώναρο, γιατί κατάφερε μετά από πολλά χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι πρωτοσέλιδος στην ελεύθερη ώρα που ασχολείται με θέματα μεταφυσικής κατά προτεραιότητα.
Δεν ξέρετε, είμαι εφημεριδάς κύριε Μουρούτη εγώ, 30 χρόνια εφημεριδάς.
Άρα το έχετε υπόψη σας.
Αλλά ξέρω τι ποιες εφημερίδες πιάνω στα χέρια μου.
Σας ευχαριστούμε και τους δύο. Σας ευχαριστούμε και τους δύο θερμά. Ευχαριστούμε τον κύριο Γιώργο Μουρούτη, υποψήφιο ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστούμε τον κύριο Ευάγγελο Αντώναρο, υποψήφιο ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή επιτυχία.
Εμείς ευχαριστούμε για την τιμή και τη φιλοξενία.